Kavárna. Kulturní magazín.
Celý týden žila lázeňská Třeboň animovaným filmem a tak je jasné, že i dnešní májová kavárna se ponese v duchu animáků, setkání s tvůrci, výtvarníky, návštěvníky i dětmi ve školičkách animovaného filmu. Ale ani dnes nepřijdete o tip na audioknihu, tentokrát načtenou hercem Václavem Neužilem. A v recenzi upozorníme na nové vydání nejslavnějšího románu Karla Máje, Vinnetou. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. V malém jihočeském městě se na jednom místě celý týden potkávali nejlepší světoví tvůrci animovaných filmů, Oscarový režisér, studenti i běžní návštěvníci. Festival Anifilm v Třeboni za 6 dní promítl 500 filmů, většinu v české premiéře. Do světa animace přijal i herní vývojáře. Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her na Anifilmu nemá v Evropě konkurenci. Ty nejlepší hry i techniku si v Třeboni mohl vyzkoušet doslova každý.
Je to dobrý?
Jo.
Už se jenom nehraje, už se prožívá.
Jo.
Ještě dáme pro tu,
to je dobrý.
Pro ten efekt, ještě nasadíme sluchátka. Tak a teď to bude to pravý.
To je hustý. No, je to nádherný a je to skvělý pocit z toho, že se fakt cítím, že v tom se Anna Tomanová.
Uprostřed Game Zóny jsem s koordinátorkou industry programu Miroslavou Janičatovou. Jak moc souvisí počítačové hry virtuální realita s animovaným filmem?
Animátoři přecházejí od animovaných filmů do herního průmyslu, do studií, kde se zabývají virtuální realitou. A vlastně smysl je ukázat všechny možnosti toho, jak animace může vypadat, čím může být. Chceme ukázat, že je sice krásné chodit do kina, ale tady ta Game VR zóna má být spojená s větší aktivitou návštěvníka.
Anifilm je ale stále hlavně o filmech, celovečerních i krátkých. Letošním hlavním tématem je 3D animace. Technika, díky které je animovaný film nejpopulárnější ve své historii. Svůj přístup k 3D animaci tady ukazuje například Chris Landret, držitel Oscara za film Ryan. V České republice je poprvé a je šťastný, že to může být. Zatím zná jenom Třeboň a doufá, že tak krásně je i zbytek republiky. O to víc ale zná české tvůrce. Miloš Forman je podle něj jeden z 5 nejlepších režisérů všech dob a ten, kdo naprosto zmínil před 30 lety jeho život, je režisér a výtvarník Jan Švankmajer. On je důvodem, proč se Chris stal animátorem. S jakými očekáváními přijel na festival producent Martin Vandas?
Pro mě je to každoročně vrchol pracovní sezóny, protože se tady setkávám s řadou producentů, kolegů, kamarádů. Vždycky si vzpomenu na Břetislava Pojara, který seděl na hlavním náměstí v kavárně a, jak jsme říkali, dával audience, protože jak je Třeboň malá a přátelská, tak všichni prostě za to dopoledne prošli kolem a tu kávu nebo tu skleničku si s ním vypili. Takže je to pro mě přátelská atmosféra, animovaný film.
Na Anifilmu se potkávají hvězdy, animace i stovky studentů. Na co se nejvíc těšíte?
Očekávám od něj spoustu vytříbených animovaných filmů. Rozšíření obzoru.
Já od něj očekávám to samé, co v předchozích 4 letech, což znamená krásnou blízkost tvůrců a návštěvníků, což je to, co na Anifilmu je nejúžasnější.
Myslím si, že všichni určitě očekáváme nějakou inspiraci do budoucna v našem oboru, takže je to pro nás určitě přínosný.
Jmenuji se Patrik, jsem z Prahy, chodím na střední průmyslovou školu sdělovací techniky Panská.
Tomáš, já jsem taky z Prahy.
Já jsem Rebeka, já jsem taktéž z Prahy.
Jedním z lektorů školiček animace tady v Třeboňském Roháči je Pavel Trnka. Vy jste z jaké školy?
Já jsem částečně z Kyberny, částečně z Univerzity Hradec Králové.
Ta vaše sekce, ta je tedy více technická, protože já když se rozhlednu kolem sebe, tak tamhle vzadu děti vyrábí něco z papíru, z plastelíny, ale u vás děti sedí u počítačů. Je to pořád ještě ta kreativní práce animátorů?
Je to velice kreativní práce, protože ono počítač za vás udělá zjednodušení toho pohybu, třeba to vyrendruje, ale z hlediska uměleckého je to bezcenný. Tak pojďte se posadit k nám. Tak, kde máte film a jak jsem... Jo, máte ho na flešce. Takže já teďka beru od nich vlastně flešku, otevřu si tady složku, do které to vždycky dáváme. Tady se mi teďka otevřela i fleška, jmenuje se to nějaký Balase Babka. A já vlastně v té první chvíli vůbec nevím, co přinesli a k čemu je to směřovaný. Takže teď si to hodím do premiéry, upustím to tam vlastně. Pak to vložím na časovou osu. Jo? Je to takovýhle žmolek, kratičkej, trošku si ho zvětším a promítnu si ho. A za chvíli z toho, asi tak za hodinu z toho bude srozumitelný dílo.
Kluci, jak vy dlouho jste to tvořili? Protože to je opravdu jenom pár sekund.
Cca asi hodinu, hodinu a půl, nevím.
Skoro dvě.
A kolik vás na tom pracovalo?
Tři.
A jmenujete se?
Adam.
Vítek.
Tomáš.
A co vy tady vlastně po Pavlovi Trnkovi teď chcete?
Jestli by nám nepomohl jakože nahrát hlas do toho našeho krátkého filmu.
A máte nějakou představu, co se tam bude říkat?
Jo.
Jo, jsme si to vymysleli předem.
Jo. Že ta babička, co tam jde pro to máslo, tak se potom bude radovat, jakože, a bude si říkat jo, jo, jo. No a
pak ho vezme a to jsem ale chytrá. A pak jí srazí to auto.
Takže vy jste mezi tím, co já jsem si povídala, s chlapci.
Já už si to pomaličku stříhám. Vlastně tady ta scéna první, diváci potřebují aspoň sekundu a půl, aby prostě vůbec pochopili, co vidí. Takže tam teďka máme tu dámu. Malinko jsem zpomalil vlastně ten pohyb, kdy ona vlastně přichází k tomu regálu a tam jsem jim zastavil. Ještě nemáme nějakou holku, nebo nemohl byste někdo zahrát?
Tak jdi do toho.
A máslíčko je moje.
Ty jsi štelé.
Gratuluju. To bylo na poprvé. Na konci bychom potřebovali teďka to přijíždějící auto a kvíkající brzdy. To nahrajeme každou věc zvlášť.
Ani ne desetisekundový film třech 12letých kluků ze základní školy v Týni nad Vltavou vznikal skoro 4 hodiny.
Kavárna. Kulturní magazín.
Jak jste slyšeli, na Ani filmu se scházejí úplně všichni. Samozřejmě výtvarníky nevýjímaje, protože ti mají ke kreslenému nebo loutkovému filmu nejblíž. O Milanu Cajzovi, bubeníkovi a zpěvákovi Tata Boys se méně ví, že je vystudovaným výtvarníkem, což za chvíli prozradí on sám v rozhovoru z Třeboňského parku. Proto byl i letos součástí Ani filmu. Na jeho vztah k tomuto festivalu se ptala Mária Fajfrová.
No, k Ani filmu kladný a k animovanému filmu já jsem se tak jako lehce dotknul v roce 2004, když jsme dělali s klukama album Nano album, kterým se linul příběh a byl to koncepční album. Vyzkoušeli jsme si tady tu disciplínu a bylo to celý okolo hodně takový vizuální. A já jsem si vymyslel postavičky, které musely nějak vypadat, a takže jsem je rozkreslil a pak jsem se spoustou animátorů dělal jako náplň pro koncerty, projekce a dokonce jeden ten videoklip se tak povedl, že jsme z něj udělali oficiální videoklip písně Elišce. Tak to byl takový můj dotek s animací, ale já sám jsem za tím kompem neseděl, jenom jsem tam dejchal na záda těm šikovným lidem a říkal jsem jim, tady to bych chtěl takhle a tady to zase takhle.
A vy jste třeba kreslil a věnoval jste se výtvarnému umění třeba od dětství?
Jo, já vlastně tu hudbu a výtvarné umění dělám už strašných let, už od základky. Když jsem se tak rozhodoval, co budu dělat, tak mě bavilo kreslení a možná mi to šlo o malinko líp než těm ostatním dětem ve třídě, takže mě rodiče dali na výtvarnou přípravu a já jsem se pak vlastně všechny svoje síly jsem upnul k tomu, abych se dostal na holarku na střední výtvarnou školu a tam mě začalo bavit práce se třema rozměrama a vlastně od té kresby, která je takový základ, tak jsem se dostal k soše a pak jsem se dostal i na akademii k panu profesoru De Martinimu a tam jsem studoval asi 6 let a v roce 99, to už je strašně dávno, jsem ji opustil. A od té doby vlastně dělám furt hudbu střídavě s vizuálním uměním.
Důležité je samozřejmě říct, že vy jste také bubeník, zpěvák skupiny Tata Boys, tak vás možná i naši posluchači znají více, ale přesto vy sám se cítíte být více výtvarníkem nebo hudebníkem, nebo to máte třeba po etapách životních?
To je skvělá otázka, na kterou hrozně rád odpovídám. Děkuju za ní. Já to opravdu nevím a vždycky je to přesně tak, jak říkáte chvilku. Prostě, když dělám výstavu, tak se cítím být víc vizuálním umělcem a když jsem na pódiu nebo skládáme písničky s klukama, tak jsem víc hudebník a vlastně mě vyhovuje tady ty dvě platformy tak prostřídávat v životě. Protože jsem si uvědomil, že já mám jako nutnost nějakého sebevyjádření a To je taková součást mého života prostě. A někdy mi to nejde přes ten text nebo písňovou formu, nebo to jde a je to ale trapný, je to třeba úplně pitomý. A když se na to téma podívám z toho vizuálního úhlu pohledu, tak najednou to funguje. Takže pro mě jsou tady ty dvě platformy hrozně důležitý v životě a vlastně se mi to i tak prostřídává. Takže já vždycky něco mám vevnitř, co potřebuji dát světu, aby byl bohatší. A někdy to jde tady tou cestou a jindy zase tou druhou.
Tady v Třeboně na Anifilmu ale rozhodně budete více výtvarníkem, možná i trochu animátorem, protože si se nemýlím, tak v programu hudebním není vaše vystoupení. Ale vy dnes zahujete svou výstavu, ta výstava potrvá téměř do konce května, tak zkuste jí představit, přece jenom jsme rádio, rozhlas, tak musíme hodně popisovat, hodně vysvětlovat, aby se lidé uměli představit, co uvidí na výstavě a proč také možná stojí za to sednout do auta a jet do Třeboně.
Tak to je těžký. No, jak popsat vizuální umění, že, do rozhlasu. Výstava se jmenuje Několik problémů najednou a je to takový pokračování mýho konceptu, který už je 2 roky starý a já jsem ho tenkrát nazval Dveře dovnitř. A to byl takový velmi osobní pohled na některé momenty z mýho života. Možná bych to popsal na základě té úvodní sochy, kterou divák uvidí, když vstoupí hned do galerie. Nutno říct, že galerie není úplně typickou galerií. Je tam poměrně složitý prostor, jsou tam klenby, takže já jsem s tím trochu bojoval. Ještě ta podlaha na sebe hodně poutá pozornost, protože to jsou takové jako kachle, cihlové barvy, na kterých ne všechno vypadá dobře. A zrovna mé sochy, které jsou povětšinou dřevěný nebo z různých kombinovaných materiálů, tak na tom moc dobře nevypadají. Což teda není úplně ideální pozvánka pro posluchače, ale pozval bych skrzovat tu sochu, která se jmenuje Několik problémů najednou, kde jsem, to je asi největší socha na výstavě, kterou je jako divák vlastně záměrně omráčen hnedka u vstupu a musí ji obejít a krz tu sochu nevidí dál. A jsou to takový zasekaný dveře do sebe. A pro mě symbolika dveří je v tom konceptu celkovým docela důležitá, protože dveře jsou jakoby vstup do dalšího prostoru vnímání třeba nebo do další životní etapy. Můžeme tomu říkat, jak chceme, ale je to určitý předěl. A pro mě je to i určitá symbolika změny v životě třeba nebo v nějakém pocitu. A já jsem se dostal do okamžiku v životě, kdy jsem musel řešit více změn najednou nebo více rozhodování, dejme tomu. A nešlo to. A teď byly na sebe navázaný a já jsem vlastně díky tady té soše se z toho tak pěkně dostal, protože jsem zasekal ty dveře do sebe, ty jsou v takovém kumulu, takže vlastně tak banální věc, jako jsou dveře, každý den s nima přicházíme do styku, najednou se stávají sochou a mě na tom vizuálním umění nebo na tom sochařství baví přesně tenhle ten moment, kdy se jako z nějaký věci, která je velice obyčejná, stává neobyčejná.
Výstava Milana Cajze zůstane v Třeboni v Zámecké galerii až do prázdnin, takže máte šanci si ji ještě prohlédnout.
Kavárna. Kulturní magazín.
Norský král detektivek, to je spisovatel Jo Nesbø. U nás právě vyšla jeho novinka Macbeth, a to jak v knižní, tak v audioknižní podobě. O její zvukové verzi budeme dnes mluvit v kavárně. Představí ji Lucie Husárová. Lucko, vítej.
Dobrý den. Jde o thriller, variaci na tragédii od Shakespeara a autory umístil do 70. let minulého století. Do místa, kde se lidé potýkají s nezaměstnaností, drogami, všeobecným úpadkem i špatným počasím.
Lucko, kdo je Macbeth?
Tak především je to komplikovaná postava. Bývalý narkoman, nyní špičkový policista, který se ovšem vlivem milované ženy stane několikanásobným vrahem. Ovládá ho touha pomoci a pronásledují halucinace.
Přistoupil k postaršímu tlouštíkovi na kolečkovém křesle. Čtvrtku směsky, požádal. Ta slova jakoby zažehla něco, co v jeho nitru tak dlouho podřimovalo. Chlápek na vozíčku k němu vzhlédl. Macbethe! Vyprskl to jméno s obstojným přívalem slin. Známe jeden druhýho jako svý škrpály, ty seš Polda a já Fet neprodávám, takže táhni do hajzlu.
Otázka, kterou si autor v knize pokládá, zní, dá se ospravedlnit zlo a vraždy jako služba veřejnosti?
Lucko, myslím, že z ukázky určitě posluchači poznali, že interpretem této knihy je herec Davidského divadla v Praze, známý třeba ze seriálů Svět pod hlavou nebo Dubbing Street, Václav Neužil.
Je to tak, pro něj to byla v pořadí už třetí audiokniha, nicméně první takto rozsáhlý text. Sám říká, že náročná byla už příprava a opravdu naplno dokázal ten text načítat maximálně 4 hodiny v kuse.
Není to nic lehkýho. K té četbě mám velikou pokoru, strašně se mi to líbí, hlavně být tím interpretem. Sám poslouchám audioknihy, ale vlastně tak sporadicky spíš. Spíš poslouchám rozhlasové hry, ale i audioknihy, ale tak v autě a na přeskáčku třeba nedoposlouchám a spíš mi to zajímá jako interpreta, jak to dělají ostatní. Já to musím hodně připravit, přečíst si to celý doma, pochopit nějak ty základní velké figury hlavní, nějak si je připravit herecky.
A práce to musela být opravdu perná, tím spíš, že Václav Neužil, jak se svěřil, není čtenářem detektivek. Nahrávka má úctyhodných 17 hodin a 29 sekund a herec je načítal celkem 44 hodin. Sluší se dodat, že audioknihu vydalo nakladatelství Práh. Knihy Junesbeho v minulosti načítali pro různá vydavatelství také Hynek Čermák, David Novotný a Igor Bareš, takže posluchač, pokud bude mít zájem, může výkony těchto herců taky srovnávat. Doplním na závěr, že autor knihy Junesbe je jedním z nejslavnějších světových autorů krimi. Jeho knihy vyšly v 50 jazycích a prodalo se jich víc než 40 milionů výtisků.
Dnešní pozoruhodnou audioknihu nám představila kolegyně Lucie Husárová. Díky za to, hezký večer.
Hezký večer.
Českému čtenáři se opět dostává Náčelník Vinnetů. Nejslavnější román Karla Máje vydává nakladatelství Albatros ve velkorysé úpravě s neodmyslitelným ilustračním doprovodem Zdeňka Buriana. Ivan Mls řekne víc.
V minulých dnech se na knižních pultech objevil druhý díl románu Vinnetů s podtitulem Rudý gentleman. Probírat obsah knihy, to by asi v tomto případě tak notoricky známého díla bylo nošením sov do Aten. Byť je třeba podotknout, že knižní příběhy Vinnetoua se diametrálně liší od toho, jak je mají mnozí lidé zažité z filmového plátna. Režiséři a scénáristé slavné filmové série ze 60. let minulého století si z Májova díla vypůjčili především hlavní postavy a dějová linie se vlastním románem inspirovala spíše méně než více. Ostatně i sám knižní Vinnetou vypadá trochu jinak, než jak ho stvárnil Pierre Brice. Ten knižní nosil své modročerné vlasy stočené do vrkoče a měl, jak ho Máj popisuje, rysy ušlechtilého Římana. Knižní Old Shatterhand zase v prérii nosil vousy a klobouk, na rozdíl od filmového Lexe Barkera, ale to jen tak na okraj. Nové vydání Májova románu vychází z textové podoby, v jaké kniha v Tuzemsku vyšla v půlce 60. let v tehdejším státním nakladatelství dětské knihy. V tehdy novém překladu, respektive ve volném překladu a převyprávění Vítězslava Kocourka. Což románu nijak neublížilo, spíše naopak. Přidalo mu to na svěžesti, která nevyvanula ani ve druhé dekádě 21. století. Zvlášť pokud může člověk srovnávat s jinými vydáními Vinnetoua, která se v posledním čtvrtstoletí objevila na českém knižním trhu. Vydavatelé zpravidla z ekonomických důvodů sáhli po stařičkých předválečných překladech a byť učinili větší či menší kosmetické textové úpravy, aby omezili nejkřiklavější archaické jazykové prvky, za Kocourkovou verzí tyto překlady poněkud pokulhávají. Nabízí se samozřejmě otázka, proč by si měl člověk vůbec všimnout nového vydání Vinnetoua, když v téže textové podobě vyšel román ve druhé půlce 60. let celkem 3x. Podle informací z internetové databáze knih v celkovém nákladu 200 000 výtisků a je tudíž běžně sehnatelný v tuzemských antikvariátech. Důvodem, proč si nového vydání Vinnetoua všimnout, je především celková podoba knihy. S kvalitní textovou stránkou jde ruku v ruce i stránka grafická. Vydavatel totiž nezůstal jen u Burjanových perokrezeb, ale plně využil i jeho mistrné kvašové ilustrace, které malíř vytvořil pro Májovky vydávané za první republiky nakladatelstvím Toužimský a Moravec a které Kocourku v překlad Vinetua nikdy nedoplňovaly. Díky většímu formátu knihy obrázky zvlášť vyniknou, řada z nich je navíc vytištěna na křídovém papíře. Nicméně je třeba podotknout, že toto vydání Vinetua je určeno především těm milovníkům Karla Máje a Zdeňka Burjana, kteří se dokážou obrnit velkou trpělivostí a na nějakém tom roce čekání jim nesejde. První díl Vinetua v této textové a ilustrační podobě vyšel v roce 2014. Dvojka má v ročení 2018. Takže se nabízí otázka, kdy se na knižních pultech objeví třetí, závěrečný díl. Že by zase za 4 roky? Autor této recenze tak zažívá jisté literární déjà vu. Bylo to na počátku 70. let, kdy tehdejší nakladatelství Olympia začalo vydávat 6-dílný Májův cyklus Ve stínu pádyšáha. Trvalo to od roku 1970 do roku 1973 a ty roky čekání na finále příběhu byly z dětského pohledu opravdu nekonečné.
Kavárna za chvíli zavírá, ale já tu mám ještě tipy na kulturní události příštího týdne. Už za chvíli předá Jihočeské divadlo ocenění svým členům za umělecké výkony v roce 2017. Takzvané Jihočeské tálie převezmou členové činohry, opery, baletu i malého divadla a jeden z činoherců dostane i ocenění od našeho rádia za mimořádný výkon v rozhlasové tvorbě. Reportáž z této události připravíme do příští kavárny. A v Písku už na náplavce rostou obří sochy z písku. To znamená, že se blíží oblíbené cipískoviště, které příští týden od pátku až do neděle nabídne zábavu pro celou rodinu. Zároveň se otevře i nová výstava ve Sladovně Cesta do mytologie, na které spolupracují bratři Formanové. Inspirativní týden přeje Pavla Kuchtová.